Încă o dată la pagina 1010 și precis, mulți frați și surori se vor întreba și vor zice, iarăși pilda fiului risipitor. Daniel nu știe că noi deja o știm toți pe din afară aproape. Suntem în călătoria noastră prin Evanghelia lui Luca și am ajuns inevitabil și la capitolul 15. Textul acesta vorbește despre câteva lucruri foarte importante. O să inventariem imediat ceea ce știm despre capitolul acesta și pe urmă o să căutăm să-l privim dintr-un punct de vedere nou. Nu poți predica oricum din capitolul acesta. Textul spune că tatăl a zis robilor săi, ce a spus, versetul 22, aduceți repede haina cea mai bună. Și vă dați seama, eu nu puteam să vin îmbrăcat oricum aici. Cred că mulți în seara aceasta ați admirat noua mea haină. Și vreau să vă spun că a venit vremea pentru mine, în sfârșit în America, să nu mai port haine uzate, ci să iau haine numai de comandă. Am o haină așa cum n-am avut niciodată, am dat pe ea $3. N-am dat $3, am dat pe ea, a fost nou-nouță, a fost astăzi, am luat ața aici de la buzunare, n-am îmbrăcat-o nimeni, probabil cine trebuia să îmbrace n-am mai apucat. Ideea este că, într-adevăr, port haine de comandă. Dumnezeu le comandă și eu le găsesc. Și o duc destul de bine. O duc destul de bine. Pentru că tatăl are grijă de fiii lui. Are grijă de fiii lui. Frații și surori, capitolul 15 este numit capitolul lucrurilor găsite. Este numit și capitolul mântuirii. Este numit și capitolul căutării. Este numit de alții care sunt mai pozitivi, mai optimiști, nu a lucrurilor pierdute, ci a lucrurilor găsite. Că pierdute sunt multe, n-ar fi mare lucru dacă sunt pierdute. Vestea bună este că aceste trei lucruri s-au găsit și s-au pus la loc. Este intitulat în multe feluri. Sunt trei pilde, l-am rugat pe fratele Doru să citească pe cea de-a treia, dar dacă vă uitați la capitolul acesta, el începe cu oaia rătăcită, despre care Domnul Iisus spune că un om care avea 100 de oi pierde pe una dintre ele, nu lasă oare pe celelalte 99 pe izlaș și se duce după cea pierdută până când o găsește. După ce a găsit-o, o pune cu bucurie pe umeri și când se întoarce acasă, cheamă pe prietenii și vecinii săi și le zice, bucurați-vă împreună cu mine, căci mi-am găsit oaia care era pierdută. Tot așa vă spun că este mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește decât pentru 99 de oameni neprihăniți care n-au nevoie de pocăință. Sau care femeie, și începe a doua pildă, de data aceasta nu despre oaie, nu despre un fiu, ci este vorba despre un ban. Un ban de argint. Dacă vă aduceți în aminte, în România se purtau salbele acelea de bani de aur numite pe alocuri și galbeni, nu? Să vă spun că în Israel era obiceiul ca în momentul nunții fata care devenea soție să poarte o salbă de 10 piese de acestea de aur. Era un simbol, așa cum în altă parte este verigheta, salba aceasta de 10 bani de aur era simbolul că a intrat în rândul nevestelor și era o rușine să apar cu 9 în loc de 10 în locul public. Și cineva simt că parcă zice, Daniel, de ce vorbești de podoabe? Nu vorbesc de podoabe, vorbesc de obiceiuri evrești. A avut 10. Era mândria ei, era ceva ce trebuia să poarte în fiecare zi atunci când mergea, era slava ei într-un fel, și pierde una din ele. Nu aprinde, spune Domnul Iisus, oare lumina, nu mătură casa și nu caută cu băgare de seamă până când găsește banul acela? După ce l-a găsit, cheamă pe prietenele și vecinele ei și zice, și iarăși cuvântul pe care îl repet a treia oară sau a patra oară, și nu știu dacă ați băgat de seamă că aici e accentul meu, bucurați-vă împreună cu mine că ce-am găsit leul pe care îl pierdusem. Trecem mai departe în textul pe care l-a citit fratele Doru. Domnul Iisus intră în cea de-a treia pildă, de data aceasta este un fiu care pleacă de acasă, cumva ingrat, nemulțumit de tata lui, sufocat de prea multă disciplină de acasă, vrea să fie number one, să n-asculte de nimeni, nu vrea să aștepte să moară tatălui pentru că el să facă ce vrea și zice, tată, dă-mi acum partea de avere să fac ce vreau eu. Și pleacă. Se duce și pune între el și tatălui o mare distanță. Ca să nu simtă nici suflarea tatălui să înceapă, nici privirea tatălui asupra lui, pleacă departe, departe, departe. I-a trebuit departe. Acest cuvânt a fost idealul lui, să scape de tata. S-a dus, a cheltuit tot, a ajuns sărac, a ajuns la porci, a ajuns supărat, a ajuns trist, a ajuns nenorocit și acolo, spune Domnul Iisus, și-a venit în fire și a zis, câți argați ai tatălui meu, belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și îi voi zice, tată, am păcătuit împotriva cerului. În ce sens? Am stricat o ordine pe care Dumnezeu a așezat-o. Am fost ingrat, nemulțumit de ordinea stabilită de Dumnezeu. Biblia spune să cinstești pe mama și pe tata al tău. Eu n-am făcut lucrul acesta. Am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argații săi. S-a sculat, a plecat. Când era încă departe și repeta în gând fraza pe care trebuie să o spună, tatăl său l-a văzut. I s-a făcut milă de el, a alergat de a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Fiul a încercat să spună ceva din fraza învățată pe din afară, tata, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. N-a mai apucat să spună restul, dar tatăl a zis robilor săi, aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea. Puneți-i un inel în deget și încălțăminte în picioare. Aduceți vițelul cel gras și tăiați-l să mâncăm și să ne, apare a cincea oară în text, cuvântul, veselim. Căci acest fiu al meu era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Și au început să se, și apare a șasea oară în text, veselească. Fiul cel mare era la ogor. Când a venit, s-a apropiat de casă, a auzit muzică și jocuri. A chemat pe unul din robi, a început să întrebe ce este. Robul acela i-a răspuns, fratele tău a venit înapoi și tatăl tău a tăiat vițelul cel îngrășat pentru că l-a găsit iarăși bine și sănătos. El s-a întărâtat de mânie și nu voia să intre în casă. Tatăl său a ieșit afară și l-a rugat să intre. Drept răspuns, el a zis, eu îți slujesc ca un rob de atâția ani, niciodată nu ți-am călcat porunca și mie niciodată nu mi-ai dat măcar un ied să mă... A șaptea oară, veselesc cu prietenii mei. Iar când a venit acest fiu al tău, nu fratele meu, ci fiu al tău, care ți-a mâncat averea cu femeile desfrânate, i-ai tăiat vițelul cel îngrășat. Și tatăl îi răspunde cu glasul înțelepciunii divine, fiule, i-a zis tatăl, tu întotdeauna ești cu mine și tot ce am eu este al tău, dar trebuia să ne veselim și ca nu cumva să pierdem care este accentul, se repetă, și să ne bucurăm. Pentru că acest frate al tău era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Și acum, după lectura aceasta, spuneți-mi dumneavoastră cum ar trebui să numim capitolul 15. Capitolul bucuriei. Capitolul bucuriei. Ia. Există o bucurie pe care are-o Dumnezeu, pe care oamenii nu înțeleg. De multe ori nu înțeleg nici cei din biserică, așa cum n-a înțeles-o fiul risipitor. Este o bucurie care este cu totul altceva decât sentimentul religios, pios, legalist. Sentimentul care spune noi suntem mai buni ca ceilalți oameni. Sentimentul celui care își trăiește ascultarea de porunci. Evlavia lui înțeleasă ca un fel de ascetism lipsit de bucurie. Există ceva mult mai mult decât acesta. Și problema toată, cred că începe în primele versete din capitolul 15, acolo unde Domnul Iisus ne arată cum s-a născut necesitatea de a da aceste trei pilde. Toți vameșii și păcătoșii se apropiau de Domnul Iisus ca să-L asculte. Oamenii nu vin la lucruri care le produc tristețe. Oamenii vin și sunt atrași ca de un magnet de lucruri care le produc promisiunea unei bucurii, dacă nu o bucurie întreagă. Vin să caute ceva ce își doresc. Și vameșii și păcătoșii se apropiau de Iisus ca să-L asculte. Reacția celor care erau religioși, a fariseilor și cărturarilor, este că ei au început să se supere în ei înșiși și să spună omul acesta primește pe păcat
păcătoși și mănâncă cu ei. Este ca și cum oamenii aceștia ar spune, ce-o fi găsit Iisus în părtășia unor mizerabili? Dacă ar fi un sfânt, dacă bucuria lui ar fi sfințenia lui Dumnezeu, nu s-ar întina, nu s-ar contamina cu părtășia unor oameni care sunt de joasă speță, unor oameni care trăiesc în mizerie, în neascultare, în păcat, unor oameni spurcați. Cum de Iisus acesta din Nazaret își găsește plăcerea să stea în părtășia acestor oameni?
Aceste categorii de oameni Domnul Iisus vrea să le spună, dragii mei, există o bucurie pe care voi nu o cunoașteți. Aș vrea să vă spun ceva ca să înțelegeți bucuria aceasta lui Dumnezeu pe care voi nu o înțelegeți. Și sper să mă ascultați, sper să se lumineze mintea voastră și sper să intrați în echipa mea și să vă faceți părtași aceleiași bucurii. Dragii mei, cărturari și farisei, a cărui viață este toată dimineața și toată seara Swedish bitter. Vă încruntați, vă întunecați, vă înveșmântați în tot felul de uniforme ale sfințeniei voastre, cărturarii vă îmbrăcați într-un anumit fel, fariseii purtați un anumit fel de șal, v-ați făcut un anumit fel de filacterii, aveți ciucuri lungi și stați niște țepe în toată ziua pe la intersecții, solemn și sterpi și uscați. Vă iubesc, dar aș vrea să înțelegeți ceva din bucuria aceasta care este esența inimii lui Dumnezeu. Pentru că vouă lipsește tocmai esențial bucuria. Frații și surori, aș vrea să facem un text. Dacă oamenii necredincioși se apropiau cu plăcere și cu anticipare plăcută de Domnul Iisus, nu este oare un semn de întrebare pentru biserici atunci când oamenii nu se apropie cu același sentiment de noi? Nu cumva am ajuns să semănăm mai mult cu cărturarii și cu farisei decât cu Domnul Iisus? Mă duc la biserica Saddleback, nu este un secret, este unul din exemplele pe care aș vrea să-l urmez în viața mea personală. Și dacă mă fascinează ceva, este bucuria din Luca 15, care inundă locul acela. Este o bucurie pe care oamenii religioși nu o gustă. Vă spun, în măsura în care sunteți în grupa cărturarilor și a fariseilor și veți merge la o biserică de tipul acesta, veți spune, no, aici nu este sfințenia lui Dumnezeu, aici nu este... Și Domnul Iisus vă va zice, luați-o ușor, luați-o ușor. Există o bucurie pe care cei religioși, legaliști și uscați în sistemele lor de reguli, nu cunosc. Rick Warren spunea că, în general, din păcate, cu oamenii se întâmplă următorul lucru. Până să se întoarcă la Dumnezeu, au foarte mulți prieteni. Beau împreună, merg la petreceri împreună, merg la meciuri împreună, merg la concerte împreună, se adună pe acasă, au foarte mulți prieteni. Îi cheamă Dumnezeu, se convertesc, intră în biserică, în primele luni își mai păstrează parte din prieteni. După 4 ani de zile, în general, regula este că un credincios care a stat 4 ani de zile într-o biserică și-a pierdut 99% din prietenii de altă dată, păstrează doar legăturile obligatorii de rudenie. Și el spune, nu e normal. Știu că se întâmplă peste tot. Știu, nu e normal. Domnul Iisus a spus, nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei? Da. Și el a venit să stea cu oamenii păcătoși. Există o bucurie a unei lucrări pe care biserica o pierde. Bucuria aceasta de a merge și a căuta și de a găsi. Bucuria aceasta. Există o bucurie pe care o pierdem. Și biserica se poate transforma într-o biserică foarte corectă din punct, foarte corectă din punct de vedere doctrinar, o biserică foarte corectă din punct de vedere al moralei, o biserică foarte corectă din punct de vedere al decenței, îmbrăcăminții, dar o biserică care nu mai are bucurie. Domnul Iisus le spune, aș vrea să stau de vorbă cu voi și să vă spun trei pilde în care o să vă vorbesc despre bucuria lui Dumnezeu. Inventariem ce știm despre pildele acestea, foarte repede. Și apoi vom vorbi despre bucurie. În primul rând, de ce dă Domnul Iisus trei pilde? La urma urmelor, o idee o poți să o pui într-o ilustrație. Domnul Iisus face risipă de fantezie și de ilustrații. Putea să dea pilda fiului risipitor. Ce mai trebuia aia cu oaia și cu bani? De ce a trebuit să dea trei? În al doilea rând, comentatorii s-au întrebat, și dumneavoastră știți, pentru că am mai predicat aici, de ce sunt așezate în ordinea aceasta. Prima este cu oaia, a doua este cu banul și a treia este cu fiul. Care este mesajul în faptul că sunt trei și care este semnificația așezărilor? Și explicația, așa cum am găsit-o noi și altă dată, este foarte simplă. Câte persoane sunt în Sfânta Treime? Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Clar, toată Sfânta Treime este angajată în lucrarea aceasta de recuperare a ceea ce este pierdut. Domnul Iisus trebuia să dea trei. Le așează în ordinea aceasta pentru că aceasta este ordinea în care Sfânta Treime lucrează la mântuirea oamenilor. Ceea ce nu făceau cărturarii și fariseii și foarte multe biserici române, baptiste, de astăzi. Prima dată vine pilda cu oaia, apoi este pilda cu banul care este în casă și a treia este pilda cu fiul. În prima pildă este foarte clar, așa cum am arătat și altă dată, că cel care face lucrarea este fiul. În nenumărate alte pasaje din Noul Testament, Domnul Iisus este numit păstorul cel bun. Așa a lucrat Dumnezeu mântuirea lumii. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe singurul său fiu, care a venit și a trăit printre noi ca un păstor bun. Eu sunt păstorul cel bun. Eu îmi dau viața pentru oile mele. Oile mele cunosc glasul meu. Nimeni nu le poate smulge din mâna mea. Și Domnul spune în pilda aceasta, păstorul acesta avea 100 de oi. A pierdut una dintre ele și s-a dus după aceea. Nu le-a neglijat pe celelalte 99, nu asta e problema. Alea erau în siguranță. S-a dus după aceea care era pierdută. Și Domnul Iisus a lăsat slava, creațiile, îngerii, făpturile acelea despre care nu le știm decât pe aici, pe acolo, foarte puțin, ca pe cineva din altă planetă, de pe alt continent, din altă țară. Știm că pe unul cheamă Mihail și este arhanghel. Ce-o fi aia? Nu știm. Pe altul cheamă Gavril. A vorbit Daniel cu el, a venit la Fecioara Maria. Da, nu știm, e un înger, știm că există arhanghel, știm că există serafim. 99 de oi în staulul acesta uriaș al lui Dumnezeu. S-a pierdut planeta aceasta, Mărgica, din univers, pământ. Pe planeta aceasta omenire necăjită. Și păstorul a lăsat 99 în staul. Și a venit după asta pierdută. Este lucrarea Fiului. Binecuvântată să fie călătoria Lui aici între noi. A venit să caute, să mântuiască ce era pierdut. Urmă a plecat înapoi. După aceea ne spune cealaltă pildă că banul s-a pierdut nu departe pe câmp, ci s-a pierdut în casă. Și în casă a trebuit să fie aprinsă lumina și făcut curățenie. Cine lucrează nu în afara noastră, ci în templu aici, în templu inimii noastre? Cine vine și aprinde lumina? Cine face curățenie în inima omului și în mintea omului? Cine luminează și dă înțelepciune să-L înțeleagă pe Dumnezeu și să se găsească pe sine? Fiul, Tatăl sau Duhul Sfânt?
Duhul Sfânt.
Domnul Iisus a venit, a murit pentru noi, a plecat și le-a zis, vă este de folos să mă duc, că dacă nu mă duc eu, nu vine El, Duhul adevărului. Și a venit Duhul Sfânt și El intră în casa fiecăruia dintre noi și ne ajută să ne găsim. Și când ne găsim și când ne găsește, este mare bucurie. A treia pildă este, bineînțeles, pilda Tatălui. De la un capăt la altul e pilda Tatălui. Cineva spune că eroul principal este Fiul. Dar de unde, frate-sule? Eroul principal din pilda aceasta este Tatăl. Nu e pilda Fiului risipitor, e pilda
tatălui. Pilda tatălui de la un capăt la altul. Cu el începe pilda și el are ultimul cuvânt.
Domnul Iisus, Duhul Sfânt și Tatăl. Ce ne spune a treia pildă despre Tatăl? Și în situațiile în care fiii lui îl neagă, și în situații în care fiii lui pleacă, și în situațiile în care fiii lui ajung la porci, și în situațiile în care fiii aceia se desmoștenesc singuri, cheltuindu-și moștenirea, Tatăl nu renunță la niciun fiu. Amin? Binecuvântat să fie Dumnezeu! Fiii pot să renunțe la Tatăl, dar Tatăl nu renunță la fii. Fiul pea să plece de acasă, să spună, nu-mi trebuie tata! Tata stă acasă și în fiecare zi se uită în depărtare. Pentru că tata stă și așteaptă. Stă și așteaptă. Stă și așteaptă să-și trăiască ceasul bucuriei lui. Acestea sunt lucruri care le știm despre capitolul 15, le-am mai predicat la noi în biserică, dar aș vrea să privim la capitolul acesta din prisma aceasta a bucuriei. Aș vrea ca Dumnezeu să rodească bucurie în biserica noastră. Frați și surori, există în primul rând o bucurie a găsirii unui lucru. Și aceasta este primul accent care este pus aici în text. A doua este o bucurie a întoarcerii și a treia este o bucurie a iertării. Să le luăm pe rând. Sigur că oaia a fost recuperată, banul a fost recuperat, fiul a fost reașezat în familie. Dar să nu-mi spuneți mie că păstorul acela care s-a dus și a mers și s-a ostenit și a luat oaia aceea, cum o fi găsit-o, și a pus-o pe umerii lui, nu s-a bucurat. Domnul Iisus spune, adevărat vă spun că atunci când a venit înapoi, a chemat pe ceilalți și a zis, bucurați-vă împreună cu mine. Există o bucurie a celui care găsește lucruri. Femeia a căutat, când a găsit, s-a bucurat. Există o bucurie a lucrurilor găsite. A celor care caută și găsesc. Ca să mă puteți înțelege foarte ușor și bănuiesc că majoritatea dintre dumneavoastră sunteți încă cu mine în predica aceasta. Vi s-a întâmplat să treceți prin haine, să le vreți să le dați la curățat sau să schimbați de toamna spre iarnă, de iarna spre primăvară, vară și să puneți hainele în altă ordine în șifonier, să căutați prin buzunare și să găsești ce să găsești. Nu, un dolar, cam un dolar. Un dolar am aici. Cine? Să găsești bani. Era dintr-o dată o bucurie. Bani care... Vi se întâmplă să căutați așa prin casă, să faceți curățenie și să găsiți lucruri pe care le-ați socotit pierdute de ani de zile. Eu am găsit la un moment dat o culegere de poezii pe care le făcusem în țară, când eram eu mic, romantic și naiv. Nu mai scriu poezii, că atunci m-am mai acrit. Le pierduse. Nu mai pot să scriu ca atunci. Le-am căutat, am dat de ele și a venit primăvara în viața mea. Este o bucurie a celui care găsește lucrurile acelea. Și Domnul Iisus spune, voi oamenii, cărturari și farisei, voi nu înțelegeți inima lui Dumnezeu. Voi ați împărțit omenirea aceasta în cei care sunt ai Domnului și cei care sunt pedeapsa focului veșnic. Și stați liniștiți într-un fel de fatalism. Ăștia l-au ales pe Dumnezeu, bravo lor! Ăștia se vor duce în iad și în focul veșnic, așa le trebuie. Voi nu înțelegeți nimic încă din lumea lui Dumnezeu și din atitudinea lui Dumnezeu față de ce se întâmplă în jur. Lumea aceasta de oameni pierduți sunt obiectul activității lui Dumnezeu. Și adevărat vă spun, dacă vreți să mă lăsați, spune Domnul Iisus, să vă deschid o fereastră în cer, ori de câte ori un om al acestui pământ se pocăiește și se întoarce la Dumnezeu, ce se întâmplă în cer? Este sărbătoare. Mare sărbătoare. Sunt coruri care cântă.
sunt osanale care umplu tăriile. Fața lui Dumnezeu strălucește. Întreaga bolda cerurilor este în sărbătoare când un om se întoarce acasă. Bucuria lui Dumnezeu. Bucuria lui Dumnezeu. Bucuria celui care găsește. Pentru că a căutat și acum găsește.
Păstorul se bucură chiar dacă are oaia și o cară acasă pe umeri și obosește.
Femeia se bucură pentru că a găsit un ban acolo, se bucură. Și tatăl se bucură atunci când fiul vine acasă. Frați și surori, aveți în inima dumneavoastră bucurie care să urmărească bucuria aceasta a lui Dumnezeu, bucuria celui care câștigă suflete pentru Dumnezeu? Nu cumva am intrat și noi într-un sistem de ăsta foarte religios și dogmatic? Noi ne-am ales soarta, ei și-au ales soarta, treaba lor, noi să ne silim să rămânem, ei dacă vor să se piardă. Nu cumva l-am scos pe Dumnezeu și tocmai lucrarea aceasta. Bucuria cea mai mare a lui Dumnezeu este să găsească lucruri, să le găsească și să le întoarcă înapoi acasă. Și este o bucurie în care poți să-L ajuți tu și poți să-L ajut eu. Sunt așa de puține lucrurile pe care le putem face pentru Dumnezeu. Dar acesta, ne spune Biblia, este o bucurie pe care o putem face lui Dumnezeu. O putem face lui Dumnezeu. Să devenim mai practici spre sfârșit. Bucuria întoarcerii. Aceasta este o bucurie pe care am avut-o fiecare dintre noi care ne-am întors la Dumnezeu. Aș vrea să spun celor care nu s-au întors la Dumnezeu încă. Există o vreme în care ne place să fim într-o țară îndepărtată, avem bani și ne distrăm cu prietenii și nu ne pasă de Dumnezeu, de Tată, de Cer, de toate celelalte. Și spunem că ne distrăm și ne bucurăm. Și fiecare am cunoscut, mai mult sau mai puțin, eu 18 ani, unii dintre dumneavoastră 40 de ani, fără Dumnezeu. Am băut bine, am făcut cu tare, ceea ce Biblia numește plăcerile de o clipă ale păcatului. Și Biblia este sinceră. Sunt plăceri. Sunt plăceri. Le spune plăceri. Ce sunt toate acestea însă față de ce am simțit în inima noastră când am întors la Dumnezeu? Dacă este cineva care nu s-a întors la Dumnezeu, nu ne poate înțelege. Și a simțit fiul risipitor când a venit înapoi și era gata să-i spună lui tata lui, tată, nu mai sunt vrednic. Și tata i-a stupat buzele cu buzele lui și a spus, taci, taci. Și fiul a simțit ceea ce am simțit și eu, că sunt iubit nu pentru ce am făcut, ci pentru ceea ce sunt. Că în ochii lui Dumnezeu am rămas mai scump decât lumina ochilor. Că dacă toată lumea aceasta n-ar fi existat, Dumnezeu ar fi venit pentru mine pe planeta aceasta să mă găsească. Sunt așa important în ochii lui Dumnezeu, încât Fiul lui a venit să mă caute și m-a strigat pe mine pe nume, pe Daniel Brânzei. Știu, a strigat pe mulți alții pe nume. I-am mântuit pe părinții mei, am mântuit biserici întregi pe care îi cunoșteam, dar când am simțit că Dumnezeu mă strigă pe mine și că știe numele meu, și că glasul lui a intrat în inima mea și a venit ecoul acela al chemărilor cerului și dintr-o dată mi-am dat seama că lumea aceasta e doar o găoace, că adevărată lume este dincolo la Dumnezeu și că veșnicia există și că moartea e numai o plecare dincolo și că tot ce aici este doar trecător, 50, 60, 70 de ani, că Dumnezeu ne așteaptă în slavă, în sferele cerești, miile de predici pe care le ascultasem, erau undeva în memoria mea, au venit la viață, au început să prindă contur tot ceea ce auzisem, dar nu înțelesesem până atunci, simțeam că plutesc, simțeam că merg pe nori, simțeam că sunt în altă parte. Bucuria celui care se întoarce la Dumnezeu. Cine n-a experimentat-o nu ne poate înțelege. Dar noi care am experimentat-o putem să spunem, tot aurul și argintul acestui pământ nu poate să cumpere așa o bucurie. Nu se dă cu bani. Bucuria celui care se simte atins de atingerea aceea blândă a Duhului Sfânt. Există frați care povestesc altfel decât mine și fiecare a simțit-o în felul lui. Părul așa s-a făcut, pielea ca de găină, așa a venit așa ca o apă fierbinte și în același timp plăcută peste mine. Parcă camera s-a umplut de lumină. sau au plecat de la biserică sau de la discuții sau s-au ridicat de la rugăciune și simțeau dintr-o dată că parcă n-au greutate, parcă cineva îi ține în brațe, așa. S-au dus și au pus capul pe pernă și au umplut perna aceea cu lacrimi și nu știau de ce plâng. Și plângeau de un plâns de bucurie, cum n-au mai plâns niciodată. Dumnezeu era acolo împreună cu ei. Și erai găsit. Și erai iubit așa cum ești. Nu pentru merite, ci pentru că existi. Și cineva a zis, așa cum ești, ești cel mai important pentru mine. Cel mai important pentru mine. O, bucurie aceasta! Din când în când se mai înnoiește în mine. Aș vrea să mă înțelegeți. Când am venit în America prima dată, eu m-am speriat de America. Asemănă din punctul acesta de vedere cu socrul meu, care a dormit până la Detroit și la Detroit l-au trezit și când s-a uitat pe geam și a văzut toate becurile alea de jos, s-a uitat la soție și i-a spus, suntem în cer? Pentru mine, America, oricât am citit, a fost o surpriză. Mă plimbam prin Detroit, printre casele acelea fără garduri, parcă eram într-o carte de povești și cumnatul nostru s-a purtat foarte frumos cu noi în fiecare zi, altă bucurie, altă față a Americii. La 3 săptămâni mi-a dus la benzinărie și mi-a zis, îți place mașina asta? Și am zis, wow, Dodge Charger, 8 cilindri mari, așa bot mare. Și a zis, wow. Și l-a zis, ia ta. Din când în când mergeam pe străzi și venea peste mine gândul acesta, sunt în America. Era așa întâlnită bucurie. L-am trăit în primele luni, în fiecare săptămână, ceva ce nu se poate explica. Venea așa dintr-o dată o stare peste mine, sunt în America. Pe urmă s-a rărit, așa, la 6 luni, la 8 luni, odată pe an. Acum îl aud la dumneavoastră. Mergem câteodată într-un magazin sau la beach sau la parc și dintr-o dată vine asupra unuia dintre noi sentimentul acesta. Doamne, unde am ajuns? Extraordinar! Sunt în America! Înmulțiți lucrul acesta cu factorul 1000, și asta e ceea ce simt eu când Dumnezeu înnoiește în viața mea bucuria aceasta a celui găsit de Dumnezeu. Mi se întâmplă câteodată când citesc Biblia. Dintr-o dată vine așa o bucurie peste mine. Nu pot să o pun în cuvinte. Dacă sunteți frații mei, știți despre ce vorbesc. Altădată mi s-a întâmplat când am ascultat cântece. Altădată când ascult o predică. Mi s-a întâmplat ultima dată când am fost la Saddleback, la conferința aceea și când m-am întors înapoi de pe prima bancă, pentru că eu m-am dus pe prima bancă. Eu nu știu dumneavoastră cum stați în spate acolo. Doamne, eu am vrut să-l văd pe Rick Warren. Am vrut să-i simt și mirosul respirației. Și am stat pe prima bancă și eram așa de bucuros și m-am întors odată în spate și am văzut 3400 de oameni din 48 de state ale Americii și alte 18 state din afara Americii și am auzit că sunt din 64 de denominații creștine. Am întors înapoi și am zis, man, this is heaven! Pentru că numai în cer cred că o să putem încăpea baptiști, penticostali, creștini după Evanghelie și toate astea la un loc. Aici pe pământ noi nu încăpem. Bașca nu încăpem nici baptiști, dar m-am întors înapoi și am zis, wow, asta e ca și cum am fi în cer. Când au început tot să cânte, am făcut așa pielea pe mine și am zis, Doamne, ia-ne în momentul acesta să nu mai plecăm de aici. Să nu mai plecăm de aici. Te simți că te-a găsit Dumnezeu și îți dă să guști ceva din puterile veacului care vor veni. Bucuria celui care simte îmbrățișarea Tatălui atunci când s-a întors înapoi acasă. Bucuria celui care a fost găsit. N-aș da, frați și surori, bucuria aceasta. N-aș da-o pe nimic. N-aș da-o nici măcar să bată România marți. N-aș da-o pe nimic. Toate acestea apar așa niște gunoaie față de bucuria celui care a fost și știe și simte că a fost găsit de Dumnezeu. A treia bucurie din text este, și sper să pot vorbi pentru că sunt așa de plin de a doua că nu știu cum să vorbesc de a treia, este bucuria iertării. Știu, vă așteptați tot să spuneți Este mare lucru să te simți iertat de Dumnezeu, să ți se ia o povară de pe umeri, să ți se ia o piatră de pe inimă și să te simți iertat. Nu, frați și surori, nu de bucuria asta vreau să vorbesc. Dumnezeu are o altă bucurie pe care o vrea să o împarte cu noi. Este nu bucuria celui care este iertat, este bucuria celui care ce face? Iartă. Doamne, ce străini suntem de bucuria aceasta! Așa îi judecăm pe oameni, așa îi condamnăm pe oameni, așa îi bârtim pe oameni. Așa ne simțim de bine când alții sunt mai răi ca noi, mai vinovați ca noi, mai păcătoși ca noi. De parcă ne putem cățăra pe vinovăția lor și suntem noi mai înalți, mai frumoși, mai deștepți, mai pocăiți, mai sfinți. Așa ne bine ne simțim când auzim ceva că alții sunt mai răi și ne place să fie mai răi și să rămână mai răi și Betelul să fie cea mai bună biserică, așa-i? Domnul Iisus le spune cărturarilor și fariseilor, vedeți, pentru voi toți oamenii sunt vinovați așa cum sunt și pentru Dumnezeu. Dumnezeu însă are o bucurie pe care voi nu aveți. Este bucuria celui care poate și care vrea să ierte. Fraților, nu știu dacă ați simțit bucuria aceasta vreodată în viață. Dacă sunteți ai Domnului, ați simțit. Să poți să fii ca Dumnezeu când cineva este vinovat. Este vinovat. Și să poți să-L ierți. Este o bucurie extraordinar de mare. Extraordinar de mare. În pilda noastră, aceasta este diferența între tatăl și fiul mai mare. Tatăl a avut bucuria de a ierta, iar fiul mai mare n-a avut. N-a avut-o, frate. Și a stat acolo supra. Și tatăl zice, ești cu mine în casă și nu semeni cu mine. Ești fiul meu, dar ești așa de străin de caracterul meu. Tu nu înțelegi, fratele tău a fost pierdut și găsit, a fost mort și a înviat. Și ce tată? Trebuie să-l ierți? Merită să-l ierți? Cu femeile stricate și cu... Și Dumnezeu zice, măi, nu pentru el îl iert, îl iert pentru bucuria mea de a ierta. N-ai bucuria aceasta?
Nu am!
Cărturari și farisei, spune Domnul Iisus Hristos, lăsați păcătoșii să vină după mine și nu vă încruntați. Ei îmi fac un mare bine, spune Domnul Iisus. N-aveți idee ce mă bucură în inima mea venirea unui păcătos la mine. Simone, Simone, am intrat în casa ta și nu mi-ai dat sărutare. Spune-mi, cine va iubi mai mult? Celui care se iartă mult sau celui care se iartă puțin?
Celui care îi se iartă mult.
Vezi tu femeia aceasta? Ea mi-a făcut cea mai mare bucurie din seara aceasta, pentru că inima mea este inima lui Dumnezeu, care se bucură să iarte, să curețe, să primească înapoi. Este bucuria celui care caută ce este pierdut și este bucuria celui care oferă iertarea din cauza caracterului lui. Așa este, e bucuros să ierte. Dumnezeu este bucuros să ierte, frate și surori. Este extraordinar de important lucrul acesta. Dumnezeu este dreptate, Dumnezeu este sfințenie, Dumnezeu este tot ceea ce știți dumneavoastră. Dar inima inimii lui Dumnezeu este bucuria aceasta de a ierta. Din dragoste. Bucuria aceasta nu se uită la cel care se apropie. Bucuria aceasta abia așteaptă să se împlinească dând iertare. Vine unul care este drogat, vine unul care a fost toată viața stricat, vine unul cum a venit în biserica noastră tuns așa pe două părți și cu creastă la mijloc, acum câteva săptămâni. L-am văzut venind de la Rick Warren, de dincolo, și am zis, Doamne, ăsta e primul examen practic pentru mine. Can I love him? Am venit să spun imediat lui fratele Păulescu, scoate-l pe ăsta afară repede de aici, a greșit locul. Ăsta e cărturarul și fariseul din... Dumnezeu spune baptiștilor de astăzi, bisericilor de astăzi, există o bucurie a iertării pe care o am eu. Voi o aveți? Câteodată stăm în casa lui Dumnezeu, ca Fiul cel Mare, și spunem, te slujesc de atâția ani. Când toți purtau părul lung, eu m-am tuns pentru tine, Doamne. Când toți purtau părul scurt și se rădeau în cap, eu am purtat părul lung pentru tine, Doamne. Când toți purtau evazați, Eu purtam bufanți. Când toți purtau bufanți, eu mi-am lăsat evazați. Când ăia făceau așa, eu făceam invers pentru tine, Doamne. Și niciodată nu m-am bucurat în casa ta. Am venit de la 9, când alții veneau la 11, dacă veneau la biserică. Am stat la repetițiile de cor când eram numai eu cu dirijorul și chiar la alea când n-a venit dirijorul. Și nu m-am bucurat odată în casa ta. Am învățat toate cuvintele de aur. Dar bucurie n-am avut. Și tata îi spune, pentru că nu cunoști bucuria mea. Pentru că nu cunoști bucuria mea. Frații, surori, inima lui Dumnezeu este între noi ca să caute și să mântuiască ce este pierdut. În cer vom avea altfel de bucurii. Deocamdată aceasta e bucuria mare a lui Dumnezeu. O văd în alte biserici, o văd în dorința dumneavoastră de a sluji lui Dumnezeu prin picnicuri, prin vizite, prin prietenii cu oameni necredincioși, prin dorința noastră de a merge în România, prin dorința dumneavoastră de a susține misionari. Eu de câte ori îl văd pe Ionică și Ionică de câte ori mă vede pe mine, vedem biserica de la Mihăilești. Biserica aceea n-ar fi fost fără Ionică. Și îi spun mereu, n-ar fi fost fără tine. El îmi spune, da, biserica aia n-ar fi fost fără tine, Daniel. Și spunem amândoi, nu, biserica aia n-ar fi fost fără cine? Fără Dumnezeu. Dar e bucuria noastră că am fost parte din ceva. Bucuria noastră că am fost parte din ceva. Și mă rog Domnului să ne facă, să simțim bucuria aceasta a lui Dumnezeu din capitolul 15. O bucurie neînțeleasă, repetată mereu, la câteva versete, iarăși bucurie, iarăși bucurie, iarăși bucurie, iarăși bucurie. Bucuria de a găsi ceea ce este pierdut. Noi suntem 99 de oi aici, dar bucuria de a duce pe ceilalți. Noi suntem prețioși bani ai lui Dumnezeu, dar mai sunt alții care lipsesc, trebuie să-i aducem înapoi. Noi suntem fiul care stă în casă, dar tata vrea bucuria și a celuilalt să vină acasă. Tu ce faci? Nu îi vrea ca și celălalt să fie acasă? M-am gândit să fac un târg cu dumneavoastră, cum am făcut și cu Ionică. Avem una din cele mai bune cărți care s-au scris despre creștinism în România, Identitate creștină în istorie. Din cauza tiparului, pe mine m-a costat mai mult decât obicei, este cât costă aici. Eu mă ofer, facem un târg. Mai avem aici încă un tractat, care ne l-a dus fratele păstor din Italia. Ken? Cum îl chema? Așcro. Ne l-a dus gratis. Sute de tractate. Poate fratele Ghiță le-a dat cu banda. Noi le-am primit gratis. Vă propun următorul lucru. Să gustăm ceva din bucuria aceasta a lui Dumnezeu, ca biserică și ca persoană. Dumneavoastră, mergeți acasă și vă gândiți la rudele dumneavoastră și prietenii din România. E aici dacă vreți, dar eu mă gândesc la România. Și vedeți și ne dați adresa și banii de poștă și transport. Eu pun cartea aia gratis și un tractat. O carte și un tractat. Și să trimitem celor din România și apoi să ne rugăm, să avem post și rugăciune ca biserică, să vedem câți dintre cei pierduți vor face bucuria lui Dumnezeu și să gustăm și noi bucuria aceasta că am făcut ceva pentru cei pierduți din România. 200 de cărți eu pun gratis. Nu m-am sătuit cu soția, dar ea mă ascultă de obicei. Eu pun 200 de cărți. Acum 2 ani și ceva am plătit 4.500 pentru o carte pentru care era să pierd pastoratul, aia cu familie. Anul ăsta am plătit 6.500 pentru cartea asta la anul. Dar e bucuria noastră. Bucuria noastră. Parte din ceea ce n-aș da fraților, nici dacă să mă puneți acum director la o companie undeva. N-aș da-o. Bucuria de a lucra împreună cu Dumnezeu, să mântuim pe cei care sunt pierduți. Mă rog pentru fiecare prieten român care vine la parc, la tenis. Mă rog pentru fiecare prieten pe care familia Sava l-aduce aici sau familia Dumitru l-aduce aici. Mă rog cu bucuria celui care spune, Doamne, oamenii aceștia sunt la fel de scumpi pentru Tine cum suntem noi. Mântuiește-i și pe ei, Doamne. Să nu părem complicați ai, să nu părem prea sfinți. Doamne, ajută-i să vadă că suntem ca și ei. Ne-am lăsat iubiți de Dumnezeu și găsiți de Dumnezeu. Și ne pregătim pentru cer. Doamne, dă-ne bucuria pe care o ai Tu. Atunci când te înconjoară oamenii și vin ca la un magnet care să-i mântuiască, ajută-ne să-i aducem și noi la picioarele crucii, la brațele Tale întinse și să ne bucurăm de bucuria cerului când cei pierduți sunt găsiți. Amin? Ca să fiu foarte practic, când românul vorbește multe și face puține, vă rog frumos să vă înscrieți la fratele Ban care va veni marți. Oricâte adrese aveți din România, în limita aceasta de 200 și poate mergem și mai departe, adrese de oameni nepocăiți din România. Nu-mi dați adrese de păstori așa, la care vreți să le trimiteți o carte. Adrese de rude sau prieteni necredincioși. E o carte foarte bună, cea mai bună pe subiectul acesta și nu mi-e rușine să spun, și un tractat excepțional. Ești cu adevărat creștin, da sau nu? Un tractat extraordinar. Noi le punem gratis dumneavoastră adresele și o să vă anunțăm cât costă transportul în România. Și Domnul să ne dea bucuria celor care lucrează împreună cu El. Amin? Ne ridicăm și ne rugăm.